Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Medicina se kao i sve drugo preselila na internet. Naravno da na internetu ima verodostojnih savjeta i verifikovanog znanja, ali zavedenom činjenicom da se par klikova možemo da dođemo ne samo do savjeta lekara, već i do objavnih studija i istraživanja, pa kada po nekom svom nahođenju ukrstimo sve te informacije, čini nam se da nam odlazak od lekara u fizičkom svetu više nije ni potreban. Još ako se priključimo grupi koja debatuje i razmenjuje iskustva na temu koja nas zanima i sami postajemo eksperti koji zatim dele svoje dijagnoze i razmišljanja i eto nas u zamki pitanja do koje mere smemo da se lečimo na taj način, odnosno preko interneta. O tome danas govore Damjan Damjanović, osnivač Plavog kruga, Udruženja za borbu protiv dijabetesa, inače producent, i Zorica Marković, novinarka, inače po obrazovanju lekar. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala što ste tu.
Hvala na pozivu.
Dakle, nema jednog lekara, ali imamo sve. Imamo pacijente, imamo lekari, imamo novinare, producente, svi smo negde u nekoj medijskoj priči. A informacije vezane za zdravlje su oblasti koje se najčešće posećuju na internetu. Dakle, Zorice, vi to dobro znate, šta može da bude aktuelnije od zdravlja, dobre ishrane, zdrave ishrane na internetu? Ja mislim da nema ništa što je.
Ja bih prvo da razdvojim dve stvari. Jedno je očuvanje zdravlja, poboljšanje zdravlja, znači sve ono što nam pomaže da se informacije vezano za to kako da negde svoj život tako organizujemo da steknemo ili već imamo i negujemo i održimo zdrave navike u smislu pravilne ishrane, fizičke aktivnosti, te loše navike kako loše utiču na zdravlje. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je oko lečenja. Ja moram samo na početku odmah da kažem, doktor Google ne leči. Tako da ta priča da se lečimo preko interneta mi je jako problematična. Dobro je da imamo korisne informacije koje nas mogu negde, ajde da kažemo, osloboditi toga da lutamo od lekara do lekara, od ustanove do ustanove, nego da odmah napravimo selekciju gde i kako želimo da se lečimo, ako za to imamo mogućnosti, ali da se lečimo na taj način preko interneta, to je vrlo problematično. Barem meni, ja bih tu bila vrlo kritična, jer smatram da tu ima mnogo onoga što je samo marketing i što vodi profitu, a ima naravno i sajtova koji su korisni i gde zaista, ali treba umeti razlikovati te izvore koji su nam od koristi i naravno kloniti se onih koji zaista imaju samo profit u svom, kao cilj.
Damjane, lečenje je teško razlučiti od informisanja preko interneta. Mi krećemo da se informišemo, pa onda polako krećemo i da se lečimo. Dakle, nije tu lako napraviti tu distinkciju. Prosto čovek upadne u tu zamku koju sam ja to pokušala da definišem na početku, najavi. Vi ste čovek koji kaže u Srbiju digitalizaciju treba lopatama ubacivati, uterivati. Dakle, vi ste za...
Duboko verujem u to. Da, mi smo jedan mali i siromašan narod. I mali siromašan narod u odnosu na planetu na kojoj mi živimo. Mi smo beznačajni, mi smo 0,1% ove planete. I moramo se ponašati mnogo bolje od 0,1. Znači, nama odlični studenti nisu dovoljni. Mi moramo da imamo najbolje studente. Nama treba oni s 15-icom da bi mi mogli bilo gde da pariramo sa svetom. U s tim u vezi je i ovo znanje koje može da se dobije, a u vezi zdravlja preko interneta. Ja znam da je raspisan tender prošle godine i da je Ministarstvo zdravlja počelo sa Telekom Srbije da radi na projektu upravo tog daljinskog lečenja i meni je jako krivo što oni nisu uspeli za vreme COVID-a da to plasiraju i da konačno naprave da svaki pacijent od kuće može da vidi svog lekara, bilo da je to u prozoru kompjutera ili smart uređaja mobilnog telefona, tableta. Tako da se nadam da su shvatili da je to sada jako bitno i da je to prioritet naše zemlje. Kao što vidite, ovo ide dalje. Šta nas čeka posle, tek ćemo videti. Tako da mislim da to treba biti broj jedan prioritet ove zemlje. Ja sam imao čast da budem član COVID tima Ministarstva za inovacije. Preko 150 projekata je prošlo. Ja molim Boga da se 50% toga realizuje u sledeće dve godine u Srbiji. Verujte mi, narod će to drugačije gledati. Morate shvatiti da mi imamo jako mali procenat visoko obrazovanih ljudi, 3 puta manje nego Nemačka. Nemačka se trudi da ima 23% do 2025. Mi molimo Boga da imamo 8 do 10. Tako da, svako informisanje, svako dodatno učenje i želja da se nešto nauči putem interneta, ja pozdravljam. Da li ima loših i opasnih sajtova? Apsolutno da. Ali to nije a priori loše. Loše je to što ne postoji a priori nešto dobro gde oni mogu da se jave kad imaju neki problem. Ljudi ne znaju, postoji sajt koji se zove lekarinfo.com, ja mislim oni 10 godina, 8 godina sigurno postoje. Mnogo više koristi građani Juga Srbije, jer su oni svi iz Niša, svi su lekari, hirurzi i tako dalje, jedna zaista eminentna grupa građana. Oni su se prvi put našli na RTS-u za vreme COVID-a, a postoje 8 godina. Kako vam kažem, nešto je i do nas. Pa ne mogu sada samo, znate, ovde kako se nešto desi, sad su ti ljudi bitni. Sad su lekari jer je COVID, posle su policajci, posle su vatrogasci, posle su... Mi moramo shvatiti da moramo se trudimo postavljeno bolje društvo. I ne da radimo kad nam neko nešto vikne i kaže, nego se stalno svakog dana trudimo da budemo bolji ljudi i da najsavršenije radimo svoj posao. S tom smislu će onda neko ranije od 10 godina saznati da nekih 30 ludaka visoko obrazovanih iz Niša daje besplatne lekarske savete stanovništvu Srbije. Najnormalnije, znači najnormalnije odete na sajt, najnormalnije zakažete i neko vas pozove i ispriča se s vama kao s pacijentom. Hvala Bogu, sad dolazi ove nove mlade snage, dok je isto nastao za vreme ovog COVID-a.
Pomenut ćemo i taj portal. Zorice, koliko god je ugao novinarske profesije poljuljan, baš zahvaljujući internetu, ljudi prosto veruju novinarskim tekstovima kada pročitaju, pa još kažu rekli stručnici, rekli lekari, koliko puta se i same povedemo za nečim što bi trebalo više da istražimo ili ispitamo. Dakle, koliko je moguće odupriti se toj navali informacija, bez obzira koliko je u suštini opasno.
Ma to je ono, ja to zovem informativna dezorijentacija. Nije lako se snaći u tom moru informisanja i koje su informacije validne, kojima treba da verujete, a koje treba da odbacite u startu. Dakle, ovo sad me je Damjan inspirisao, zaista ovde mora da se mnogo više uradi na edukaciji u načelu cele nacije, a naravno postoji taj deo priče kde zaista zaostajemo, to je ta digitalna pismenost, koliko smo zaista osposobljeni tehnički, tehnološki i sa svojim opštim obrazovanjem da se snalazimo sa tim novim tehnologijama. Ovo što nam se dogodilo sa ova velika epidemija u globalnim razmerama je pokazala koliko nam je taj tehnološki napredak potreban. Mi smo sad videli da kad smo se zatvorili u kuće da smo zaista jedini način da je obrazovanje, da su škole radile tako što su koristile tu mogućnost tehnološku da se održava nastava preko interneta, preko televizije, preko svih tih mogućnosti. Dakle, na isti način može da se doprinese i poboljšanju zdravlja. Međutim, moram da kažem da na kraju i kada se konsultujete sa lekarom i kada ga dobijete sve informacije koje su vam neophodne, da biste obavili neku operaciju, da vi morate konačno otići kod lekara. I to je negde možda taj digitalni put svakako bi trebalo da skrati sve ove šalterske i ostala iscrpljivanja kojima smo nažalost još uvijek izloženi. A u tom smislu čini mi se da i medicinski fakultet i škole koje obrazuju zdravstvene stručnjake od sestara do drugih profila, radiotehničara, fizioterapeuta i tako dalje, će morati malo u svoje programe da unese i malo više obrazovanja u pogledu korišćenja tih digitalnih tehnologija. Čini mi se da se i tu malo kasni, jer jednostavno videli smo to i sad na ovim primerima koliko tu ima i promašaja i lutanja i nekorišćenja onoga što nam stoji na raspolaganju. Tako da, eto, čini mi se edukacija je jako, jako važna.
Jasno, 12 sati i 11 minuta slušate Rečano i Prečitano.
your constant pout. You sleep all day and all night you're out. You didn't observe no warning sign. No, no. You cross the line. While you were sleeping late last night, you thought your dreams were locked up tight. His name slipped out in a lonely sigh. Yeah. You cross the line.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte Računi prečetvoro, danas pričamo o tome koliko je bezbedno lečiti se preko interneta i kako to raditi ako to radimo. Microsoft je uradio istraživanje koje je pokazalo da posle online dijagnoze, da se ljudi osjećaju zaista bolesno, da u većem stepenu mišljaju tegobe, bolesti i jednostavno sve više i više vremena provode na pretraživaču. Dakle, definitivno destruktivna uloga interneta kada ga koristimo na ovaj način.
Kada se koristi na nekritičan način.
Dakle.
Ja bih to tako nazvala. Pa evo ima jedan zanimljiv podatak. Glavobolja je jedan simptom koji prati mnoge bolesti. Nije vezan isključivo za visok pritisak. Tu ima gomila oboljenja kod kojih se pojavljuje taj simptom. Sad, ljudi koji imaju i malo strah od nekih svojih tegoba krenu da istražuju šta je glavobolja, šta čega bi ona mogla biti znak. I onda, naravno, jedan od simptoma kod tumora mozga je takođe glavobolja. Međutim, tumor mozga se pojavljuje u svega 0,012% onih koji imaju glavobolje. Glavobolja je negde prisutna u 30%, ajde, to su neka istraživanja, 30% raznih dijagnoza. Dakle, neko ko još malo nije baš emotivno stabilan, neko ko ima strahove iz raznih razloga, pa mu se još nešto događa u životu, može lako podleći toj nekoj fikciji da, eto, ima glavobolju, pa ima tumor mozga, čitajući to što nađe na internetu. Dakle, to da sami donosimo zaključke, to stvarno ne bi bilo nikako preporučljivo. Zaista te konsultacije, ovo što je Damjan napomenuo, da sada imamo i tu mogućnost da se konsultujemo direktno sa lekarom, je zaista jedna od prednosti interneta. Ono što sam također htela, što sam, čini mi se da je jedna od dobrih stvari interneta, je to što postoje grupe i forumi ljudi koji su imali razne iskustva sa svoja lična iskustva sa raznim bolestima, i tu je neka razmena, može biti i podrška, neko je imao takve i takve iskustva, pa sa tu dođe do razmene mišljenja. To je recimo jedna korisna strana, ali da sami donosimo dijagnoze na osnovu čitanja i pretraživanja interneta je zaista, čini mi se, jako opasno.
I ono, čak i termin jedan koji se zove kiberhondrija, dakle, već postoji dugo, to je nastoje nekdo oko 2000. godina, odnose se na osobe koje boluju od svih bolesti čije simptome nađu na internetu. Dakle, zaista da. Jeste za
nek slavimo ljude koje... hipohondrija.
Da.
Digitalna hipohondrija.
Tačno, to bi bilo širi
ovo što je Zorica pomenula, znači ta debata o nečemu i jedna grupa, ja bih rekla interesna grupa koja se bavi istim problemom, isti problem, može, ja mislim, da bude destruktivna u smislu svog uticaja. Koliko zna, vi mislite da je to, odnosno znate da je to jedan od načina koji se primenjuje u svetu u smislu saveta pacijenata između sebe.
Ovako, da tu razlučimo malo više stvari. Mislim, da biste shvatili, kada pričamo o telemedicini, postoji 16 različitih podgrupa telemedicine. Kad pričamo o ovim stvarima, grupe nisu još napravljene. To je jedno novo polje delovanja. Ono što je bitno shvatiti da je ta peer-to-peer edukacija između pacijenata jedan na jedan i prenošenje znanja neko ko je dugo boleo od iste bolesti na neko ko je tek oboleo, duboko pozitivno utiče, naročito psihološki, na razne faktore i samosvesnost od bolesti. Takođe, kada pričamo o transmisiji znanja, ono je mnogo lakše kada ide od pacijenta na pacijenta. Takvih grupa u Srbiji ima i one su samoorganizovane. To nema sistemskog rešenja. Da biste shvatili sad ovo sve što se dešava kod nas. Sistem je problem. Sistem je problem. Nisu to narod sam odlučio se leči. Narod sam odlučio se leči zato što nije mogu fizički odi u dom zdravlja. Je to sad oni odlučili, probudili se, pa su odlepili, pa posle hipohondri, pa odlučili se leče na internetu.
To je širom Evrope.
Jeste, ne je širom Evrope, sveta.
Svaki peti evropljeni se leče preko interneta.
Sveta.
Nemojte samo da vezujete za
Srbiju. Sada, jako je bitno vezivanje za Srbiju, jer za razliku od onoga što evropejci nemaju svi, da se mi ne lažemo, mi imamo oblik zdravstvene zaštite koji je zaista napravljen po formi i potrebama čoveka. I mi pokušavamo da on opstane. Šta god neko misli o zdravstvenom sistemu Srbije, on je možda nedovoljno efikasan kako ga ljudi shvataju. Svako ima svoj neki doživljaj. Moj prvi susret sa zdravstvenim sistemom je bio veliko nezadovoljstvo. Ali kada pogledate malo kako se u svetu stvari rade, kada živite te neke stvari malo napolje, shvatite da smo mi sjajni i da mi trebamo to da potpomažemo i da trebamo više da gradimo. Ja ću biti najsrećniji kada svaki lekar bude imao mogućnost da preko neke aplikacije komunicira sa svakim svojim pacijentom, kad god je to njegovom pacijentu potrebno, a verujte mi, verujem duboko da 93% lekara minimum nema nikakav problem da ga pacijent kontaktira baš onda kada je pacijentu potrebno.
Mislite kada je njegovo radno vreme ili kad lekar
volontira? Ne pričamo o radno vreme.
Vidite, ja vas pitam, ja, znači neko u okviru ja svog radnog vremena od 8 sati ja pregleda pacijenta.
Ja znam lekare koji rade mnogo više od svog radnog vremena.
Dobro, sad čekajte da se vratimo na radno vreme. Da. Lekar radi, ima pacijenta jednog, drugog, petog, desetog, znači pretrpanje. Inače se žale ljudi da su lekari prezauzeti. I sada, je li lekar u tom vremenu odgovara na poruke ili sutra, odnosno kasnije radi volonterski od kuće?
E sad, ako mi da ovde u emisiji pričamo kako je bilo vreme pre COVID-a, ja se slažem s vama. Period od 16 minuta za lekara opšte prakse, da unese sve u kompjuter od 8 minuta i vreme koje mu preostaje od 8 minuta za razgovor sa pacijentom nije dovoljno. Ako pričamo o prebukiranosti lekara za vreme COVID-a, ne znam o čemu pričati. Pošto ja to nisam vidio statistiku koja to pokazuje. Znači, moramo da shvatimo da je došlo jedno novo vreme, da će ovaj virus dramatično promeniti svakog pojedinca pona osob i sve nas kao društvo. Ne nas društvo u maloj Srbiji, nego nas društvo na planeti Zemlji. I moramo da taj new now shvatimo, prihvatimo, integrišemo duboko u nas i da počnemo se ponašamo shodno tom new now, a ne shodno nečemu gde smo živali. To znači da dezo barijera koja stoji negde, ako kažemo da merenike su ukinute, dezo barijera mora da bude sa dezinfekcionim sredstvom, ne sa vodom. Negde. Da se razumemo. Da, znači, to su te neke banalne stvari kod nas ne funkcionišu, a onda kada kažemo, ali svi su kod kuće, svi se samo zaključavaju koliko je to moguće ili provode više vremena u prirodi, zar ne mislite da svim tim ljudima koji jesu, svi su oni pacijenti, znate, ima 1,5 milion pacijenata koji svake godine koriste zdravstveni sistem intenzivno, oni imaju neku intenzivnu potrebu, mislim da im treba omogućiti daljinsku edukaciju. Kada pričamo o dijabetesu, bio je jedan svetao primer u regionu, radi se o lekaru iz Makedonije, koji je uveo Skype kolove za sve svoje male pacijente i njemu je 97% pacijenata u prvom mesecu prešlo na Skype kol. Na svi oni koji su dolazili u njegov centar, a nisu bili iz Skopja, su ga zvali. 100% pacijenata je, ja mislim, pokrio u prvoj godini.
Da li ste da je to sjajno. Specifična vrsta jeste, bolesti jeste. Koja može tako da se tretira?
Ne samo dijabetes, mnoge bolesti mogu tako se tretiraju, sve hronične bolesti mogu tako se tretiraju i mnoge druge. I moramo da razvojimo između toga. Šta znači bilo kakav, to se u svetu postoji jedna reč koju mi nemamo prevod u srpskom jeziku, ona se zove first responderi. First responderi su ti ljudi, to je ono što narod prvi vidi. To su vatrogasci, to su policajci, to je ta hitna pomoć koja dolazi da spase život. Pa neki dolaze sa pick-upom, a first responderi doleću sa motorima, sa helikopterima, bacaju se. To su first responderi, on dođe prvi da spase nekom život, jer je život to što je najvažnije. Ti first responderi nemaju veze sa lečenjem, oni imaju veze sa spašavanjem. A ovo sa lečenjem hroničnih i drugih bolesti, kako vam kažem, može da se odvije na razne pristojne načine. Samo pogledajte koji procenat, evo, to je vam ideja za možda neku sledeću emisiju, da pozovete ljude koji su radili u centru Laza Lazarević i na suportu građanstvu. Samo provjerite koji je procenat Beograđana koristio njihove usluge. I koliko su oni bili stvarno zauzeti. Znači sad ne pričamo, prosječan razgovor, zna se kako su u call centrima to radi, prosječan razgovor, toliko minuta razgovora bi. Evo, proverite taj stepen zauzetosti, a stepen relaksiranja društva koji su oni dali, su svi ti koji su ih nazvali, su dobili neki oblik zadovoljstva. I to je jako bitno. Moramo da shvatimo da je dijagnostika jedna stvar u medicini, a da je razgovor sa pacijentom na osnovu te dijagnostike nešto potpuno drugo. I to se ne mora odvijati na istim, niti tako, paralelama, niti...
Ja baš sad hoću da pričam o dijagnostici. Dakle, ja sebi sama dijagnostikujem nešto, jer sam na internetu pročitala, našla 1000 simptoma i ja sada... ubeđena da sam od toga bolesna, idem kod lekara i tražim magnetnu rezonancu, tražim skener, tražim neke specifične analize, tražim da mi odmah napiše uput za specijalistu, za onkologa, za neurologa. Lekar opšte prakse ne može da se izbori s takvim ljudima. Takvih mnogo ima. Dakle, mi smo upravo preko interneta sebi uspostavili dijagnozu i došli kod lekara samo po receptu ili po uputu. Da li je to isto jedan od problema koji se javlja u korišćenju interneta?
Problem je u autoritetima i u našem obrazovanju. Dakle, ne možete dovesti u pitanje autoritet lekara koji je proveo 5 godina, 6 godina teških
studija.
Kako
ne možete kad možete?
E, pa, možete ukoliko niste dovoljno obrazovani i smatrate da je on provodio vreme tih 6 godina, proveo tek tako i da vi možete na osnovu 3, 5, 6 ili 10 klikova na internetu.
Pa ja kažem, ljudi to rade.
Jednako me. Pa rade, ali to govori o njihovom obrazovnom nivou, o njihovom kulturološkom, ako hoćete i civilizacijskom nivou. Dakle, morate poštovati neka iskustva i neka znanja koja se stiču godinama. I to je nešto na čemu nismo dovoljno radili. Dakle, ne mora postoji nekakav, kako da kažem, nekakav redosled i nekakav poštovanje tih autoriteta. Ovo što je Damjan malo pre sad me podsjetio, upravo oko toga šta je ono što su posebne vrednosti, tu je upravo preko interneta u Nemačkoj urađena prošle godine jedno veliko istraživanje, koja su to zanimanja koja su najneophodnija i najviše cenjena u društvu da bi društvo bilo stabilno, kako da kažem, da bi se taj neki lični komfor mogao u životu svakoga od nas da se prosto izmeri. Pa se onda tih 10 zanimanja koja su u vrhu, su pre svega ovo što je on rekao, vrlo neobično, vatrogasci, saobraćajci, saobraćajna policija, lekari, ali u vrhu su učitelji, vaspitačice. Dakle, od malih nogu deca se uče redosledu i tome kako da se snalaze u tom novom društvu hiperkomunikacija koje nam nameće internet i digitalne tehnologije. Dakle, moram da kažem da se među prvih 30 zanimanja ne nalaze političari. Dakle, ono što nam je jako važno za naš lični život, za komfor u koji svako od nas želi da se osjeća sigurno, bezbedno, da sve funkcioniše kada mu je potrebno, dakle, tu su zaista ta zanimanja koja čini mi se da smo mi malo skrajnuli, da nismo dovoljno ulagali u njih i u njihovo obrazovanje i usavršavanje i uslove u kojima rade. Sve to će morati sada da se posle ovih ozbiljnih stvari s kojima smo se suočili, da se redefiniše. Mora se više ulagati u ekologiju, u zdravstvo, jer to je ono što nam život čini kvalitetnijim.
Da, još jedna situacija koja je zanimljiva kod lekara i to pacijenti primete i onda se povedu za tima, to je da doktor Valčeva tokom pregleda i razgovora sa pacijentom, sačekajte samo malo da se konsultujem nešto, da vidim na internetu da li je tako ili ovako, bilo što da pogleda, ne služe u legu, što god, verovatno mu je jednostavno tako lakše. Pa onda pacijent pomisle, pa kad on hoće da se informiše na internetu, što onda ne bi mogao i ja. Znate, to su sve situacije koje na neki način zašto Zorice mažete glavu?
Pa, zato što zvuči skoro neverovatno. Vi ste prva osoba. Vi ste prva osoba da sam
kažem,
tako nešto čula.
Ovo nisam čula, ovo je već prve ruke.
Ne, ja hoću nešto drugo.
Ja sam smatrala to simpatičnim i smatrala sam to fair odnosom sa strane lekara, zato što se ne pravi mnogo pametan tamo gde ne zna da treba da proveri svoje znanje. Tako da je to kod mene ostavilo pozitivno utisak.
Lekar konsultuje vrlo visoko stručne sajtove gde možda pacijent i nema pristup. Vi imate taj web med gde imate fantastične operacije gde ne može da uđe svako. Ja moram da kažem da recimo imate čitave forume lekarske koji su isključivo za lekare, visokostručni, sa stručnom terminologijom, gde zaista oni prate i na daljinu, ne moraju svi stalno da se sastaju po kongresima i savetima, sve to može da se, upravo je to prednost interneta koja im omogućava da budu u komunikaciji sa najvišim i najviše poštovanim autoritetima u njihovoj branši. Ja moram da navedem dobar primer recimo jednog našeg privatnika koji je rekao ja redovno pratim šta se događa u mojoj specijalnosti i na ruskim portalima i na nekim drugim, da mi se ne bi dogodilo kao što mu se dogodilo da mu je došao jedan pacijent koji je izuzetno bio obrazovan, koji je njemu neke stvari predočio, da je on shvatio da moraće u buduće da bude ono što kaže aktuelan u svakom trenutku. Dakle, i lekari imaju sada mogućnost ne samo da završe, kad završe specijalizaciju i kad završe fakultet, da ostanu na tom nivou znanja na kome su, ili da svi ti kongresi i sve te edukacije koje idu uživo, nešto nisam sigurna da baš se verifikuju u svakom trenutku, ali imaju mogućnosti oni da prate šta se događa, da odu na portal Karolinske bolnice i da vide kako se neke stvari rade, kako je organizacija zdravstva bolja nego što je. Ja moram samo još da navedem dobar primer što se tiče nekog, ajde da kažem, opšte zdravstvene kulture koja ovde nije na nekom nivou. Na portalu Ministarstva zdravlja Hrvatske vi imate neke vrlo korisne informacije vezano za neke zdravstvene tegobe, probleme koje su dostupne svima. Pa nek recimo i to je jedna od mogućnosti.
Ja moram ovde sa Zoricom definitivno se složim, ali moramo da se vratimo i par koraka nazad. Pod broj jedan, nisu zdravstveni radnici u ovoj državi promenili način rada primarne zdravstvene zaštite, već je to radila država zajedno prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Znači, mi smo jedna država koja, gdje preko 50% stanovništva umire od kardioproblema, a mi nemamo više kardiologa u primaru. Znate, to su nonsensi. Na te nonsense ni tada lekari nisu reagovali. Pre svega lekari moraju da počnu da shvate da su oni struka i da se ne plaše da imaju taj javni glas i da saopšte sve protiv čega jesu. I to mora da se poštuje, a ne mogu neki ljudi koji sebe nazivaju novinarima da onda pljuju kad struka nešto kaže. To je pod broj jedan. Takvim ljudima treba zabraniti i postaviti ih na ono mesto gde oni pripadaju, u neke kazamate. Jer ne može struka da bude ubijana od nekog ko sebe smatra novinarom, da se mi razumemo. Ne može struka da bude ponižavana od nekih naših kolega na vrlo neprimerene načine. Ja znam da smo mi sada na RTS-u i to je sve lepo, ali u ovoj državi, pored RTS-a, postoji neki drugi javni centri koji imaju moć na celoj teritoriji Srbije, koji šalju vrlo neprimerene informacije i svest o odnosu prema lekarima. Ja ovde nisam da branim lekare, ja sam ovde, mogu da kažem, kao pacijent ispred pacijenata nešto, ali zapamtite, ne može da postoji srećan pacijent dok lekari nisu srećeni. Stalno pričamo da su pacijenti u centru čega? Šta? Spuknu glavu? Ne. Pacijenti u centru onda kada su svi ostali zdravstveni radnici u krugu oko njega, u timovima, i ako su oni srećni, pitajte lekare da li su oni srećni. Pogledajte komunikacije koje ide preko interneta samo oko pregleda ovih zadnjih par dana. Ja sam i šerovao i to i komentarisao. Znači, ima mnogo znanja koja moraju da se prenesu i iz komunikacije sa pacijentima od strane srednjih stručnog kadra i razne te neke stvari. I moramo, jako je važno za budućnost zdravstva da razvijamo dijagnostiku i dijagnostičke centre sa mišljenjima lekara i komunikacijom sa lekarima. Čim te dve stvari razvojimo, mnogo lakše ćemo shvatiti da postoje drugi kanali komunikacije koji mogu pomoći pacijentima i u svom daljem lečenju i uz postavljanju i pravih dijagnoza i svega ostalo.
Ja, o tome ćemo govoriti u trećem segmentu razgovora. Dakle, koji su to bezbedni načini, koji su to portali u Srbiji koje možemo da koristimo da bi zaista dobili pravu informaciju od pravih ljudi.
It's your booty. Naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju... Prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Eko.
Zorica Marković, novinar, lekar po obrazovanju, Damjan Damjanović, producent po obrazovanju, a po znanju osnivač Plavog kruga i čovjek koji se jako razume u dijabetes pred svega, a očigledno ste primetili i u sistem organizacije našeg zdravstva i ima puno primedbi, mnogo bi rekli sa pravom. Malo pre se, samo dve rečenice, ne želim o tome da pričam ovde, pošto želim da vas vratim na priču o doktorima koji su na internetu. Stalno se plašimo da će ukinuti to, taj primarni sektor, da će nam ukinuti domove zdravlja. Polako se smeštaju službe, vi ste rekli da više nema kardiologa u primarnoj zaštiti. Da li je to nešto što treba da pacijenti i svi lekari zajedno zaštite od toga da nam Evropa sa svojim standardima ne poremeti taj sistem?
Nije stvar standarda.
Pa stvar je standarda.
Nije stvar standarda. Stvar je neko vama nešto kaže i vi onda možete da kažete argumentovano nešto što imate protivu te ideje ili možete da ne kažete ništa. I svi ti mnogo pametni su godinama govorili ništa. Kako vam kažem? Jer je mnogo lakše to nego napisati argumentovano pismo na engleskom jeziku pa poslati negde i reći da je to protivu zdravog razuma. Znate, pa neko ima sreće da na nekoj konferenciji u Briselu to ispriča pa shvati da cela istočna Evropa misli isto. I svi predstavnici svih pacijenata iz istočne Evrope. Znači, ne, nije stvar toga, stvar je biti poslušnik. I mi moramo da shvatimo i pored toga što smo mala i siromašna zemlja, da nama nisu potrebni poslušnici na tim funkcijama, nego su potrebni ljudi koji razmišljaju i koji nemaju strah da kažu svoje mišljenje i da ga napišu i da iznesu to svoje mišljenje. I tu mi dolazimo do te priče o integritetu, a priča o integritetu je nivo ono bajke za laku noć u Srbiji. I dok god je to na nivou bajke za laku noć, mi ne možemo imati sistem. Niko nama nije došao ovdje i rekao, vi morate to. Ne. Oni staju samo preporuke. A vi te preporuke ili usvojite, ili ne usvojite. I kažete, nemoguće. Nije to. Kao što su tada doneli preporuke, pa smo mi tada ukinuli sve centre za edukaciju o dijabetesu pri domovima zdravlja. Vi ste, te centre prve u Evropi je napravila Hrvatska, 73. Srbija, 74. Do kraja 76. cijela ex-Jugoslavija je bila pokrivena. Vama sada oni prvo to predlože, pa vi to ukinete, onda 10 godina kasnije oni dođu, ja, pa sad ćemo mi vas da naučimo kako to treba se raditi. Ajde, vrati se kući tamo. Imamo mi ljude ovde koji to znaju, možda oni imaju, nisu više sposobni za rad, jer po ovom novom zakonu posle 65 godina oni ne znaju ništa. Na 65 godina mi dilitujemo pamet Srbije. I oni sa 66, oni su glupi, ko da nisu ni doktori, ni primariusi, ni završavali fakultet. Mesto da sa tim upravo ljudima imate najbolju mogućnost edukacije širom zemlje. E, ja sam protiv u takvi stvari i uvek sam se borio, jer šta, postoji samo nešto što se zove zdrav razum, common sense, i taj zdrav razum dok opstaje mi možemo da opstanemo. Kad on nestane, a vrlo nestaje u nekim segmentima, mi više nećemo postojati. I to je to.
Dobro, kažete, Zorica?
Ne, ja sam htjela da kažem, ovo je zaista vrlo upozoravajuće, ajde da kažem. Mi moramo kao zaista mala i siromašna zemlja da koristimo sve moguće resurse koje imamo. Znam da su lekari sa VMA koji su otišli u penziju, koji su izuzetni stručnjaci, to sam videla na Facebooku, na društvenim mrežama, na Twitteru, nudili svoje usluge u vreme ove epidemije. Zaista je trebalo angažovati i objediniti i privatni i državni sektor i one koji su otišli, jer je situacija vam prosto nameće.
To je veliko pitanje što privatni sektor, iako je potpuno izjednačen po zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nije uključeno ovo, ali ovo nije naša tema.
Generalno, da
nam Damjan sada kaže nešto više o tim bezbednim portalima u Srbiji. Pomenuli ste sami DocTok na početku.
Pomenuo sam DocTok i pomenuo sam Lekar Info. Takođe sam prošle nedelje čuo od nekih pametnih ljudi da su napravljeni pričali smo o lažnim vestima i mislim da je jako važno za celu ovu priču da su napravili, ja sam probao sada da nađem na internetu i nisam uspeo, možda nisam dobro video, ali neki pretraživač koji vam, vi ubacite link vesti i on vam kaže da, to je tačna vest ili lažna vest. Tako nešto će pomoći i kod ovih ljudi koji malo više vole da se samo leče na nekim neproverenim sajtovima. Ko je dobronameran i želi da se leče na pravim sajtovima, on to vidi da je to sajt ili neke klinike ili neke neke ozbiljne zdravstvene institucije gde ima dosta zdravstvenog materijala o nekim bolestima. Kada pričamo o kancerima, vi imate vrhunski portal o kancerima napravljen na sajtu klinike, sa downloadom vodiča, sa suportom za celu porodicu i tako dalje. Znači, od bolesti do bolesti vi imate, na plavom krugu imate edukaciju i video edukaciju za osobe sa dijabetesom, imate liflete. Hoću da vam kažem, naročito hronični bolesnici, mislim da oni nekako spadaju u drugi tip bolesnika. Ovi koji takve stvari i želje imaju, mislim da je vezano za dve grupacije. Jedna je grupacija roditelji sa decom, gde imate taj moment potpuno haosa, ludila i frke, gde mora odmah se reaguje. Što je dete manje, to je reakcija brža. I mislim da da, treba da postoje neki centri koji pružaju tu hitno odgovaranje na video poziv od strane nekog. Ne vidim zašto 911 ili koji je već broj sad za hitnu bolju, 194 kod nas, zašto nemaju mogućnost poziva i tog hitne trijaže i preko video poziva i tako dalje. Mnogo stvari može da se vidi video, običnom video kamerom. Da biste shvatili, najveći biznis satelitskog snimanja u svetu drži kompaniju u San Francisco, koja je pre 8 godina počela šalje obične mobilne telefone kao sateliti i da snima s ovom kamerom. Nema nikakvog razloga da ova ista kamera ne može da pomogne lekaru prilikom dijagnosticiranja. Da ne pričam i o očnim lekarima, da ne pričam o uho, grlo, nos i tako dalje. Tako da mislim da mi definitivno tehnologiju koju držimo u rukama, a shvatite, svako od nas u rukama po ceo dan drži kompjuter 100 puta moćniji od kompjutera koji je odveo ljude na mesec. Samo to imajte, i to mi ne koristimo uopšte. Razlika između toga koliko se mobilni telefon koristi u medicini je i upravo direktno proporcionalna činjenici kad će Srbi otići na mesec. To, rekao sam. I mislim da mi možemo svi da se potrudimo da to bude bolje. Od toga da uzmem, zamolimo lekara kad odemo na pregled, da li možete nam dati telefon, da li možemo, znate, i takav neki pozitivan, to nije čak pritisak, to su konstruktivni predlozi. Mogu da stvore želju da se neke stvari promene.
Mene samo zanima da li vi sada govorite o vanrednim okolnostima kao što je korona i ne daj Bože da ćemo mi nastaviti da živimo još sledeće neko vreme u tim vanrednim okolnostima, ili govorite o nekim regularnim okolnostima da ipak opet moram da se vratim na tih 8 sati rada lekara i na neko slobodno vreme ili neki lekari koji ćete samo na taj način raditi, ali u okviru nekog svog radnog vremena. To mi je jedino problematično da razumem vašu priču.
Ja moram da vam kažem, sa druge strane, ja ta vaša pitanja vezano za radno vreme ne razumem. Nikad u životu nisam radio u državnoj službi. Ja nikad nisam imao radno vreme, ja sam imao zaradu.
Ali morate da uzmete u obzir to, lekari rade.
Pričamo u novom vremenu i ne uzimam ništa u obzir. Uzimam u obzir isključivo common sense. Zdrav razum uzimam u obzir. Zdrav razum kaže da imamo kompjuter koji ljude odveo na mesec i da mi to ne koristimo za lečenje populacije.
Treba,
to je zdrav razum. Nemamo aplikaciju koja se izdaje na recept, što je postao standard u svetu. Apsolutno sam siguran da, nemojte zaboraviti, malo manje od 0,5% populacije se leči kod privatnih lekara. Znači, ja ne znam da oni koriste ovo kao vid lečenja. Tako da, ne smemo zaboraviti i na toj populaciji koja se leči kod privatnih lekara. Druga stvar, postoji lekarinfo.com, imate DocTalk.rs, molim sve vaše slušaoce da bar odu na te aplikacije, da vide šta oni nude i da vide, pošto su besplatni korišće, eto, neka ih testiraju, neka napišu u toj porici, želimo samo vidimo kako ovo radi i da li će onda, kada meni bude bilo potrebno, da li ja tu mogu da ostvarim komunikaciju sa. Tako da ja apsolutno verujem u digitalizaciju, verujem da je to budućnost. Šta god se bilo sa koronom, imali drugi talas, prvi pik drugog talasa, treći pik četvrtog talasa, neki ćete preživjeti, neki nećemo, ali to sve nema veze, život ide dalje. I moramo da budemo pozitivni i moramo da se trudimo da ova digitalizacija zaista promeni na pametan način naše života.
Samo još jednom ponovite kako da naši slušalci dođu u kontakt sa lekarem iz Niša, koji već, kažete, 10 godina rade, a to niko ne zna.
Da, da, Vladimir je čudo. Pozovite Vladimira da gostuje. Lekarinfo.com i doktok.com. www.novimladi.rs, novi mladi ljudi organizovali nešto novo.
Je, svi su volonteri. Svi su volonteri,
i ovde su volonteri, sve su volonteri, da. Ne volonteri za keš, nego volonteri za volontere. Ovaj, tako da uživat ćete, nadam se.
Hteli ste da pomenete još jedno... Ovaj...
Pa ja mislim da će mladi lekari doneti taj digitalni talas, zato što mi još uvijek imamo generacije iz predinformatičke ere, koji imaju radno vreme, koji koriste telefon samo za dignem, spustim slušalicu. Mislim da će mladi ovaj, doktori i ti mladi ljudi koji, su, koji u zdravstvo tek dolaze, dakle to su ti pred kojima je budućnost, mislim da će oni doneti zaista.
Ja, Zorice, želim to da verujem i kad budem video prvi put da neki lekar u Srbiji nosi elektronski stetoskop, a ne običan, kada znam da je, da je gluv kon top, a koristi običan stetoskop, ja se šlogiram, a da ne pričam o softverima koji postoje da za vi dugmićem pritisnete ovo Bluetooth, prebaci,
da, dolaze generacije koje su rasle mi, sa,
nam je to neophodno
jasno,
i ja se nadam da će
jasno,
i telemedicina
jasno,
ući
da, ovog momenta moramo da završu emisiju i ja vam se puno zahvaljujem, sa nama su danas bili Zorica Marković i Damjan Damjanović, ja sam Dijana Ivanović, hvala puno na pažnji, slede vesti, ostanite uz Radio Beograd 2.